Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, ca să înțelegem din viața unui nou personaj biblic importanța învățării lecțiilor istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra exemplului pe care îl reprezintă pentru noi Iosif, omul care a învățat lecția încrederii în Dumnezeu. Întâmplările vieții lui se leagă în cascadă unele de celelalte. De la copilul răsfățat de tată și urât de mulții lui frați, va ajunge în final vicefaraonul Egiptului, cea mai puternică țară a celor vremuri. Se va întâlni cu frații săi după 20 de ani, timp suficient ca să înțeleagă și unii și ceilalți dacă au învățat ceva în tot timpul acesta, având în vedere că despărțirea n-a fost în termeni fericiți. Este interesant să urmărim evoluția vieții lui Iosif. Oricare vor fi evenimentele prin care va trece, bună parte dintre ele nefericite, nu vom vedea un Iosif disperat. El a înțeles că Dumnezeu a pregătit pentru el un plan special și că prin viața lui trebuia să demonstreze că se califică pentru planul acesta. Lecția pe care a învățat-o din propria lui istorie și care este un exemplu pentru noi, este aceea a încrederii în Dumnezeu. Domnule pastor, bine ați venit din nou în studioul emisiunii Lecțiile Istoriei. Care va fi lecția pe care ne veți preda astăzi?
Lecția la care m-am oprit este aceasta. Încrederea în Dumnezeu te ajută să depășești cele mai grele și inexplicabile momente ale vieții. Deci este lecția încrederii în Dumnezeu.
Și aveți în vedere un personaj anume din Biblie care a învățat lecția aceasta, încrederea în Dumnezeu?
Da, am găsit. Omul care cred eu că reprezintă cel mai bine această lecție este Iosif, unul din cei 12 copii al lui Iacov.
Un personaj frumos, un personaj pe care nu poți să nu-l iubești pentru că, într-adevăr, ai ce învăța de la el. Care a fost istoria lui? Cine este el de fapt?
El este fiul Rahelei, soția iubită a lui Iacov. Și din cauza aceasta, tatăl l-a iubit foarte mult și a făcut o mică greșeală, aceea de a fi părtinitor. Iosif a avut parte de un tratament preferențial, mult mai deosebit, față de ceilalți copii. Lucrul acesta a trezit nemulțumirea, revolta, ura fraților săi, o ură care a ajuns până acolo încât s-au gândit să-l ucidă. Până la urmă au schimbat planul uciderii cu acela al vinderii și l-au vândut ca sclav în Egipt. Așa au scăpat de Iosif, iar tatălui său i-au transmis o poveste făcută de ei că au găsit hainele lui undeva prin pădure, pline de sânge și bănuiesc că l-ar fi mâncat o animal sălbatic. Într-adevăr, hainele lui le-au mototorit în sânge, le-au dat la câini să le încolțească puțin și le-au dus tatălui. Tatăl a rămas convins că fiul său iubit a murit, a suferit enorm de mult, fără ca ei să aibă puterea, timp de 20 de ani, să spună care este realitatea. După 20 și ceva de ani, acești frați al lui Iosif sunt nevoiți să meargă în Egipt după grâu, pentru că era o foarte mare foamete în țară, și acolo se reîntâlnesc. Prima dată ei nu-l recunosc, dar Iosif îi recunoaște și are un comportament, aș spune eu, interesant. Omul inteligent, omul profund, care nu vrea să-și spună imediat sentimentele, ci care vrea să verifice cine sunt frații săi. Vedeți? Omul care învață lecțiile istoriei este omul care întotdeauna verifică. Eu știu că de câte ori făceam o problemă la matematică, făceam și verificarea ei. Deci dacă adunam de jos în sus lista de cifre, pe urmă adunam de sus în jos să văd, ajung la același rezultat și așa mai departe. Deci omul inteligent verifică. Verifică ce gândesc frații lui. Sunt aceiași frați de acum 20 de ani sau s-au schimbat? Și Iosif are o foarte mare bucurie. Constată că și frații lui s-au schimbat, că au învățat ceva din necazurile istoriei, din foametea care a venit peste ei, din, mă rog, mai multe lucruri care s-au întâmplat în timpul acesta și nu mai sunt acei frați de altă dată cu ură, cu răzbunare, ci chiar au foarte multă dragoste, foarte multă grijă. Și atunci când Iosif constată că frații lui s-au schimbat, se descoperă: eu sunt Iosif, fratele vostru.
Domnule pastor, îmi plac așa de mult personajele acestea, încât parcă n-aș vrea să ne apropiem așa de repede de deznodământ. Și aș vrea să ne explicați un lucru care, cel puțin pe mine personal, mă interesează. La vremea respectivă, visele contau foarte mult. Ele treceau drept prorocii, treceau drept vise venite de la Dumnezeu. Nu cred că erau chiar așa de primitivi frații lui Iosif încât să îl urască pe fondul acesta al invidiei: tatăl i-a făcut o haină mai frumoasă și îl iubește mai mult. Până la urmă, Iosif era cu mult mai mic decât ei. Cred însă că s-au conjugat niște lucruri pe fondul mistic al unei credințe care nu era neapărat credința oficială în Dumnezeu, ci a unor temeri că visele acestea vor să spună ceva. Temerile acestea conjugate cu dragostea tatălui au putut să ducă la această ură. Și totuși, visele pe care le-a avut Iosif, de aceea el este și numit visătorul, au avut dreptate visele acelea. Așa a ajuns el să fie ceea ce este.
E foarte adevărat. Sunt cele două vise din copilărie cu snopii de grâu care au căzut la pământ în fața snopului lui Iosif, foarte ușor de interpretat: frate, dar nu o să ajungi tu împărat peste noi. Și visul cu stelele și luna și soarele care se închinau în dreptul stelei lui: nu o să fii tu șeful nostru. Aceste vise, ei au încercat să le anuleze prin faptul că l-au vândut ca rob în Egipt. Ia să vedem ce se va întâmpla de visele lui. Exact aceasta a fost reacția lor. Deci niște oameni care vor să se pună împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că lucrul acesta s-a întâmplat de foarte, foarte multe ori în lumea noastră. De foarte multe ori oameni puternici care erau autorități de stat, erau ofițeri în armată, erau, să zic, unii chiar profesori, și avea în subordine copii al lui Dumnezeu care spunea: uite, eu nu pot să lucrez în sabat, eu nu pot să vin la școală în sabat, eu nu pot să mănânc ce faceți dumneavoastră la cazan, voi mânca numai pâinea și ceaiul și marmelada. Oamenii aceștia au fost batjocoriți, au fost pedepsiți, au fost aruncați în închisoare și au spus: ia să vedem ce o să faci tu, n-o să realizezi nimic, o să mori acolo, o să se întâmple așa cu tine. Exact acest lucru l-au făcut frații lui Iosif. Ia să vedem ce se întâmplă de visele lor. Eu aș vedea aici un fel de aroganță, chiar mai mult decât aroganță, încercarea de a te lupta cu Dumnezeu, de a te pune împotriva lui Dumnezeu. De cealaltă parte, îmi place să învăț ceva. Iosif, după atâția ani, ajunge să vadă exact ce a visat. Când frații lui au venit să cumpere grâu, s-au plecat la pământ și aduce aminte. Deci, vedeți, Omul care învață ceva are în primul rând memorie. Nu uită. Zice, ei, am visat snopii fraților mei că să pleca în fața snopului meu. Uite că ei acum toți sunt la pământ. Și Iosif, prin această, să zicem, experiență, trage o concluzie. Deci, care este lecția? O concluzie. Tot ceea ce Dumnezeu transmite se împlinește. Deci Dumnezeu, când mi-a dat mie acel vis, visul acela nu a putut să fie anulat de acțiunea răzbunătoare a fraților mei. Chiar dacă a trebuit să aștept 20 și ceva de ani, iată că după atâția ani, tot visul pe care Dumnezeu mi l-a dat s-a împlinit. Eu cred că prima lecție pe care Iosif a învățat-o a fost această lecție: încrede-te în Dumnezeu. Lecția încrederii în Dumnezeu. Și permiteți-mi să citesc un text biblic foarte frumos. Psalmul 37 al lui David. Încredințează-ți Domnului calea ta și încrede-te în El. Și El va lucra, va face să iasă dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca ziua la amiază. Gândiți-vă, Iosif mergea cu această caravană foarte aproape de locul unde era casa tatălui său. Dacă ar fi avut, să zicem, posibilitatea să îl lase să meargă 2-3 ore, și a spus: domnilor, cât ați plătit pentru mine? 20 de sicli. Vă rog, uite, haideți cu mine 3 oameni sau facem ce vreți. Mergem până la tatăl meu și vă dau 200 de sicli. Câștigați de 10 ori mai mult. Tatăl meu e un om bogat și mă va răscumpăra. Dar el n-a putut face treaba asta. Nu știu de ce. Nu cunosc. El a trebuit să meargă mai departe ca rob, trecând pe lângă casa tatălui său, care avea suficienți bani să-l răscumpere. Și într-o zi, din copilul răsfățat, Iosif devine omul matur, care a luat o hotărâre în inima lui. Vreau să îmi pun viața mea în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a transmis prin visele primite că eu voi ajunge cineva. Eu vreau să mă încred în El și vreau să rămân credincios. De unde trag această concluzie? Din comportamentul său cu egipteanca, care l-a ispitit și l-a ispitit puternic de tot să facă adulter. Și el a răspuns: cum aș putea să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Vedeți? Iosif a rămas și și-a trăit viața pe o singură coardă, coarda încrederii în Dumnezeu. Chiar dacă i-au spus oamenii: bine măi, dar uite, acum ești un rob, uite, acum ești la dispoziția acestei femei, ea face ce vrea cu tine, de ce nu încerci și tu ce fac toți oamenii? El a spus: nu, eu nu pot. Eu mi-am predat viața lui Dumnezeu și eu vreau să rămân credincios lui Dumnezeu. Iosif va demonstra până la final că nu există alt drum pentru fericire, nu există un alt drum pentru adevărata prosperitate decât acest drum: încrederea deplină în Dumnezeu.
Domnule pastor, cum vă explicați faptul că acești copii, 12 la număr, crescuți în casa aceluiași tată, educați de același tată credincios, Iacov, sunt așa de diferiți? 11 sunt gata să-l ucidă pe al 12-lea. Asta înseamnă să nu-l iubești pe Dumnezeu, practic să nu-l cunoști pe Dumnezeu. În timp ce Iosif este un om așa de bun, un om așa de iubitor, un om care trăiește doar cu gândul la Dumnezeu și când ajunge în situația aceasta pe care tocmai o povesteați dumneavoastră adineauri, aceea la un pas de adulter, de ispită, el spune: cum aș putea să fac eu așa ceva împotriva Dumnezeului meu? Cum vă explicați că sunt așa două categorii de oameni în aceeași casă?
Explicația în cuvinte este simplă. În realitate este foarte complexă. În cuvinte se poate spune că Dumnezeu acordă fiecărui om totala libertate. Deci omul își are propria lui personalitate, are capacitatea să judece între bine și rău și să aleagă. Și oamenii aleg. Diferența este că unii oameni, după ce aleg o parte rea, aleg un drum greșit și încep să culeagă rezultatele spinilor lor, ce au semănat spin, ce cine seamănă vânt va secera furtună, au capacitatea să se întoarcă, să învețe lecția istoriei. Vai, uite ce am pățit, m-am depărtat de Dumnezeu, hai să mă întorc înapoi, și se pocăiesc. Și prin pocăință ei schimbă destinul vieții lor. Alți oameni nu mai au această capacitate. De ce nu o au? N-aș putea spune. Am discutat despre Esau. Esau nu a avut capacitatea să se întoarcă. A mers mai departe, a transmis mai departe sămânța urii, a răutății și a răzbunării, care a dus în final la nimicirea unui popor întreg. Frații lui Iosif, copiii lui Iacov, în schimb, au avut capacitatea să se întoarcă. Primul care s-a întors a fost Iuda. S-a despărțit de frații lui, s-a dus cu un prieten străin, s-a luat o femeie cananită, a făcut un incest cu nora lui, un incest neștiut, dar totuși este un incest. Și după toate aceste situații, are capacitatea să se întoarcă la frații lui, să aibă o atitudine mult mai demnă, mai serioasă, are puterea să se ofere garant, uite, sunt gata eu să rămân rob, dacă e cazul să mor pentru fratele meu. Deci este o revenire spectaculoasă. Această revenire spectaculoasă Dumnezeu o va prețui, aș spune eu, chiar mai mult decât un om care a rămas în mod constant pe o linie dreaptă. Frații lui Iosif au avut capacitatea să se schimbe mai mult sau mai puțin. Iosif însă este omul care experimentează de-a lungul vieții această lecție a încrederii în Dumnezeu. Și acum când este în vârful piramidei, când este om puternic, când este om mare și când îi are pe frații lui nu la mână, ci la picioare, exact ca în vise, plecați la picioare, măcar să zic un pic să-i umilească, un pic să-i sperie. Nici asta nu o faci. Este atât de nobil și atât de domn, i-a ținut e drept 3 zile într-un arest, într-o închisoare. Dar se spune că acele 3 zile a fost o zi pentru 3 ani cât a stat el în închisoare.
Bine, dar aceea n-a fost umilință, acela a fost un test. Trebuia să știe exact cine sunt frații lui peste 20 de ani.
Mai degrabă un test, aveți perfectă dreptate. Însă, noblețea lui Iosif se vede că în momentul acesta, când îi are pe frații lui în față, când se convinge că frații lui nu mai sunt cei de altă dată, ci sunt schimbați, Iosif se descoperă lor cu lacrimi, eu sunt Iosif, fratele vostru, cu o inimă largă, îi încarcă de bunătăți și spune, veniți aici, pentru că în țara voastră va fi o foamete teribilă, și nu veți putea rezista, veniți aici. Iosif îi primește cu cea mai mare dragoste și ascultați, lucru care efectiv mă uimește, spune așa, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă păstreze o rămășiță pe pământ și să vă păstreze viața printr-o mare salvare și acum nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Vedeți? Lucrul acesta pentru mine este extraordinar. Iosif are capacitatea să înțeleagă că dincolo de manevrele omenești, dincolo de planurile oamenilor care uneori sunt cu adevărat rele, deci planurile fiilor lui Iacov, a frații lui, au fost rele. Nu putem spune că nu și-au dat seama. Cum nu-ți dai seama când tu îl iei pe fratele tău și îl vinzi și din banii lui îți cumperi, eu știu ce, pălărie și bomboane? Au fost conștienți și el totuși să spună, nu voi sunteți vinovați. A fost un plan divin, acesta a urmărit Dumnezeu ca eu să ajung aici, să se întâmple toate ce s-a întâmplat, iar voi să nu muriți de foame în Canaan, să ajungeți ceea ce ne-a promis Dumnezeu strămoșilor noștri, să ajungeți un neam mare.
Cuvintele acestea ale lui Iosif îmi aduc aminte de cuvintele lui Mardoheu care îi spune Esterei, împărăteasă Estera, poate pentru un asemenea moment, pentru această vreme te-a adus Dumnezeu la împărăție.
Exact. Vedeți, vă spun, am avut odată o situație când nu eram doar eu convins, mi-au spus-o și alți colegi, că președintele meu vrea să se răzbune pe mine printr-o acțiune de a mă muta dintr-o parte în alta. Și a spus, uite, trebuie să te muți. Eu nu am luat această decizie ca o răzbunare, ci am luat-o ca un lucru care vine de la Dumnezeu. Deci observați că, la un moment dat, o anumită schimbare în viață o poți să pune pe seama unor oameni care au puterea să te schimbe, să te mute, să te dea jos, să te pună sus, sau să te gândești că aici este planul lui Dumnezeu. Eu am luat varianta a doua. Varianta că e planul lui Dumnezeu și eu trebuie să mă supun. Și m-am dus cu bucurie, am făcut lucrul acesta fără nicio cârtire. Președintele meu a fost foarte bucuros, m-a felicitat, îmi place, ești un băiat ascultător. Ca să aflu peste vreo jumătate de an că dacă nu mă mutam de acolo, eram în pericol să fiu arestat. Atunci, după vreo jumătate de an, m-am dus la președintele meu cu lacrimi în ochi și am spus, uite, eu am crezut aceasta, dar am făcut-o pentru că simplu credeam în Dumnezeu. Și uite acum ce aud. Dumnezeu are întotdeauna un plan. Chiar dacă oamenii uneori gândesc că ne fac rău, Dumnezeu poate folosi și acel rău înspre bine. Ei, trebuie să ai o forță puternică. Trebuie să ai o credință în Dumnezeu așa de uriaș ca să nu privești latura negativă care există. Deci sunt probele clare, există, să nu privești acolo, să nu privești la dușmanii tăi și să-ți umpli sufletul de ură, cum a făcut Esau, să privești la Dumnezeu. Dar dacă e planul lui Dumnezeu, de ce să nu mă supun lui Dumnezeu? De ce să nu aleg varianta aceasta? Iosif a ales varianta aceasta. De aceea, dragi ascultători, niciodată nu priviți latura negativă, latura urâtă a răzbunării, a păcatului, ci priviți planul celălalt. Nu cumva e un plan al lui Dumnezeu? Nu cumva chiar boala aceasta mă învață și pe mine să schimb anumite lucruri în dieta mea, în comportamentul meu? Nu cumva această retrogradare este o lecție ca să fiu mai umil, să nu mai fiu atât de înfumurat? Luați-o în această privință. Poate că este mâna lui Dumnezeu acolo și o să vedeți că veți avea mult de câștigat. Iosif este omul care face acest lucru. Nu-l face numai odată. După moartea tatălui său, frații lui încă mai trăiesc teama. Dacă acum Iosif nu are nicio restricție de frica tatălui, n-a vrut să se răzbune, acum se va răzbuna pe noi. Și se duc la el plângând. Și încep să-ți ceară scuze, te rog, să ne ierți, să nu ții cont de... Și Iosif a început să plângă. Cum puteți crede voi că eu m-aș putea răzbuna? Așa ceva nici nu există în gândul meu. Să știți un lucru, eu sunt convins că nu mâna voastră m-a trimis aici, ci mâna lui Dumnezeu. Așa că ștergeți din capul vostru orice gând de acest fel. Câtă noblețe! Câtă noblețe la acest bărbat! De ce? Pentru că a învățat o singură lecție. Psalmul 37. Vă invit, dragi prieteni, deschideți Biblia la Psalmul 37 și citiți încă o dată. Rămâi liniștit în Domnul și așteaptă-L cu răbdare. Nu te mânia din cauza celui care prosperă în calea lui, din cauza omului care își împlinește intențiile rele. Încredințează-ți în mâna Domnului calea, încrede-te în El și El va lucra. El va face ca dreptatea ta să iasă ca lumina și dreptul tău ca ziua la amiază. Vedeți? Dreptatea ta va ieși ca lumina. Cum s-a întâmplat cu Iosif? Ca lumina. S-a dus la faraon și a spus, uite, faraonul ăștia sunt frații mei. Și el era prim-ministru în țara aceea. Câtă bucurie, câtă satisfacție. Vă spun, satisfacția nu este atât de multă aceasta de satisfacerea unui orgoliu, cât mai mult că Dumnezeu își ține întotdeauna cuvântul. Visul copilăriei s-a împlinit cu exactitate. Încredeți-vă în Dumnezeu și în tot ceea ce Dumnezeu vă promite și veți avea numai și numai de câștigat.
Domnule pastor, vă mulțumim!
Lecțiile credinței pe care le-a sădit Iacov în inima fiilor lui le-a dat acestora puterea, în timp, să se transforme în oameni cinstiți, în oameni capabili să-și recunoască greșelile trecute. Pe de altă parte, Iosif și-a înțeles rolul pe care i-l-a dat Dumnezeu când conjuncturile vieții l-au dus departe de familie. nimeni nu poate înțelege conjuncturile istoriei și a evenimentelor prin care trece, bune sau mai puțin bune, fără să aibă încredere în Dumnezeu. Adevăratul credincios își acceptă soarta nu din blazare, ci prin încredere în Dumnezeu, pentru că știe că întotdeauna dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui ies la suprafață ca lumina. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu. Vă dau o nouă întâlnire radiofonică peste o săptămână, când vom descoperi noi lecții ale istoriei. Thank you.